السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Dirapatkan,
dirapatkan. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله masih kita pada bab ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده Bab tentang apa yang diriwayatkan tentang kerasnya larangan atas siapa yang beribadah kepada Allah tetapi di sisi kuburan orang saleh. Fa kaifa idza 'abadahu? Maka bagaimana kira-kira kalau disembah kuburannya? Beribadah pada Allah di sisi kuburan sudah keras larangannya. Fa kaifa idza 'abadahu? Ini judul babnya. Sedangkan dalilnya atau hadisnya telah kita bahas. Yang pertama hadis Ummu Salamah, yaitu ketika Rasulullah SAW diberi kabar tentang apa yang beliau lihat, yakni Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah SAW gereja yang dilihat di negeri Habasyah ketika beliau hijrah ke Habasyah dan melihat gambar-gambar di sana, patung-patung dan lain-lain, maka Rasulullah SAW menyatakan, ulaika idza mata fihimur rajulus salih au rajulus salih au al-abdus salih banau ala qabrihi masjida. Mereka itu kalau mati seseorang yang saleh atau kalau mati seseorang hamba yang saleh. Mereka membangun di kuburannya tempat ibadah. Dan mereka membuat gambar-gambarnya. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu sejelek-jelek makhluk di sisi Allah SWT. Ini dalil pertama. Membangun kuburan sebagai tempat ibadah. Membuat gambar-gambar orang solehnya. Maka mereka disebut oleh Nabi syirarul khalqi. Alhamdulillah sudah kita bahas. Yang kedua adalah dalil yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha ketika menceritakan bahwa Rasulullah SAW ketika akan wafatnya beliau menutupi wajahnya dengan kain, kadang-kadang sampai tidak sadarkan diri. Kemudian beliau sadar kembali dan kemudian berkata sambil menyingkapkan wajahnya, la'anallahu al-yahud, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Tadi dikatakan syirarul khalqi, sekarang dikatakan dengan la'anat, la'anallah. Allah melaknat Yahudi, Allah melaknat Nasrani, karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kata Aisyah, yuhadzir ma sana'u. Dalil pertama fi sahihaini Bukhari wa Muslim. Dalil kedua juga akhrajahu dengan alif, dikeluarkan oleh yang dua, maksudnya juga Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Dalil yang tidak bisa dibantah kesahihannya. Juga sangat jelas makna-maknanya. Artinya sahih wa sarih. Sahih sanadnya. Tidak ada satu ulama pun yang mengerti hadis, mengatakan hadis ini dhaif, tidak ada. Semuanya sepakat hadis ini sahih. Yang kedua sarih fi makna, sarih terhadap maknanya. Silakan kalian lihat maknanya. Mereka itu kalau ada yang mati dari orang solehnya atau hamba yang solehnya, mereka bikin di kuburannya tempat ibadah dan membikin gambar-gambarnya. Mereka itu sejelek-jelek makhluk. Yang kedua, Allah melaknat Yahudi, Allah melaknat Nasrani, karena mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Kurang jelas? Alhamdulillah, sangat-sangat-sangat jelas. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Kemudian dikatakan, yuhadziru ma sana'u. Beliau memperingatkan dari apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Memperingatkan dari perbuatan mereka. Walaula dzalik, kalau saja bukan karena itu, la ubriza qabruh, kalau saja bukan karena itu niscaya kuburannya akan dikubur di hadapan umum, di perkuburan umum, kalau bukan khawatir akan dijadikan tempat ibadah, akan dikeluarkan. Sampai sini kita bahas kemarin. Qala al-muallif rahim, qala syarih rahimahullah, qawluhu walaula dzalik, ucapan walaula dzalik la ubriza qabruh, ai ma kana yuhdhar min ittikhadhi qabri an-nabi masjidan la ubriza qabruhu ma quburi ashabihi alladhina kanat quburuhum fil baqi'. Maknanya, kalau bukan karena kekhawatiran tersebut, kekhawatiran akan dijadikan kuburannya sebagai tempat ibadah, khawatir kuburannya akan didatangi oleh orang banyak untuk berzikir, sholat, puasa, segala macam di sana. Kalau bukan kekhawatiran itu, niscaya kuburan Nabi bersama kaum muslimin, bersama para sahabat di Baqi'. Baqi'il Gharqad. perkuburan para sahabat. Ghaira annahu khasyya an yuttakhad masjida, hanya saja beliau khawatir akan dijadikan sebagai masjid. Hanya saja beliau khawatir akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Saya sebutkan, saya terjemahkan masjid sebagai tempat ibadah, karena masjid berasal dari kata sajada yasjudu. Masjid artinya tempat sujud. Taib, sehingga kalian jangan heran dengan hadis yang pertama, dengan hadis yang kedua. Yahudi dan Nasrani kok bangun masjid? Mereka dilaknat karena mereka menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid. Wah, Nasrani bangun masjid ya. Demikian pula yang pertama tadi. Ulaika syirarul khalqi. Kenapa? Karena mereka idza mata fihim ar-rajulus salih aw al-'abdus salih banau ala qabrihi masjidan. Kalau diterjemahkan masjid akan kebingungan manusia. Mereka tidak bangun masjid, mereka bangun gereja atau bi'ah, tempat ibadahnya Yahudi. Tetapi apakah kanisah, gereja atau bi'ah, tempat ibadah Yahudi, sama-sama tempat sujud waktu itu? Sekarang ibadah mereka sudah berubah menjadi nyanyi dengan berbagai macam alat-alat musik. Padahal asal muasalnya mereka juga sujud. Mereka juga ruku'. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan karena kekhawatiran akan dijadikan tempat ibadah, rawa bi wathil kha wa dammuha wa dammiha, diriwayatkan dengan kha fathah dan juga diriwayatkan dengan kha dhammah. Ghaira annahu khasyya, itu dengan fathah. Dalam riwayat, ghaira annahu khusyya. Mal farqu bainahuma? Apa perbedaan antara keduanya? Kalau khusyya mabni lil fa'il, kalau khusyya mabni lil majhul. Bagi mereka yang mempelajari bahasa Arab, akan paham bahwa khusyya artinya kekhawatiran. Dan ini disebutkan fa'ilnya. Dan fa'ilnya adalah domirun, mustatirun fi. Takdiruhu huwa, kembalinya kepada Nabi. Hanya saja, atau kembalinya kepada para sahabat. Hanya saja Rasulullah dan para sahabat khawatir akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Kalau kha. Kalau dengan dhammah, mabni lil majhul, maka maknanya adalah dikhawatirkan, tidak disebut pelakunya. Ghaira annahu khusyya, hanya saja dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah, maka tidak dikuburkan bersama kaum muslimin, para sahabat di Baqi'. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh beliau di sini ada dua riwayat dengan dhamma dan dengan fathah dan tidak bertentangan secara makna. Hanya saja dikhawatirkan boleh, hanya saja mereka mengkhawatirkan juga boleh. Fa'ala al-fathi yakunu huwa alladhi khasyya dzalika sallallahu alaihi wasallam. Dengan fathah berarti Nabi yang mengkhawatirkan. Kalau dengan dhammah bisa jadi Nabi, bisa jadi para sahabat, pokoknya enggak disebut pelakunya. Hanya saja dikhawatirkan. Begitu. Berkata Al-Qurtubi rahimahullah. Walihada balagha al-muslimuna fi saddi dhari'ah. Ikhwani fi din, a'azukumullah. Karena kekhawatiran manusia berlebih-lebihan terhadap kuburan Nabi, maka disembunyikan di kamar Aisyah. Tertutup dan Aisyah masih hidup. Apa maknanya? Mana tidak sembarang orang bisa masuk. Bagaimana mungkin akan mereka beribadah di sisi kuburan? Di sana ada Aisyah. Tapi setelah Aisyah wafat, mereka membuat pintu yang tadinya bisa dibuka, dimatikan pintunya. Gak ada yang bisa masuk. Masih mereka khawatir, mereka bikin dindingnya dengan miring dari kanan dan miring dari kiri di hadapan kiblat, agar siapa yang menghadap ke dinding yang ini tidak menghadap kiblat, yang menghadap dinding yang ini juga tidak menghadap kiblat. Lihat riwayatnya dari Qurtubi rahimahullah. Kata Qurtubi, demikianlah mereka sampai benar-benar karena khawatirnya manusia akan berlebih-lebihan terhadap kuburan Nabi, ditutup semua pintu kejelekan. Fa'a'law hitana turbatihi. Pertama, ditinggikan temboknya. Tembok kamar Aisyah ditinggikan. Enggak ada yang bisa loncat ke atasnya. Setelah Aisyah wafat tentunya. Wasaddul madkhal ilaiha, kata Qurtubi. Dan pintunya yang tadinya namanya rumah ada pintunya, dimatikan pintunya. Saddu al madkhal ilaiha, ditutup semua pintu masuk. Sehingga enggak ada yang bisa masuk. Ini di zaman salaf. Di zaman salaf. Waja'aluha mahdaqatan biqabrihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka kamar tersebut dijadikan sebagai tempat kuburan saja, tidak ada tempat lain. Thumma khafu an yuttakhad mawdi'u qabrihi qiblah. Kemudian masih kekhawatiran mereka muncul ketika kamar Aisyah yang dijadikan kiblat. Ini kamar Aisyah, ini Ka'bah, atau maksud saya arah kiblat. Maka mereka sholatnya di sini, supaya menghadap kiblat dan sekaligus menghadap kamar Aisyah. Mungkin pikiran mereka atau perasaan mereka lebih afdol karena menghadap kuburan Nabi. Ini pun diupayakan supaya tidak terjadi. Maka mereka berusaha untuk membuat tembok yang miring dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan sampai bertemu di satu titik. Terbayang? Lihat selanjutnya ucapan Qurtubi. Qala wa khafa an yutakhad mawdi' qabrihi qiblah, karena khawatir dijadikan kiblat. Iz kana mustaqbilal musallin, karena di hadapan orang-orang yang sholat. Maka kalau ini kamar Aisyah, mereka bikin temboknya begini dan begini, membentuk kerucut. Di zaman Qurtubi rahimahullah sudah demikian keadaannya. Fabanau jidaraini min ruknayil qabri ashimaliyaini. Maka mereka membangun dua dinding dari dua pojok ashimalaini. Maksudnya tentunya utara dan selatan, tetapi karena litaglib jadi shimalain, dari arah kiri dan dari arah kanan miring. Wa harrafuhuma hatta taqa'a ala zawiyatin muthallatha, sampai dua tembok itu bertemu di satu sisik membentuk muthallatha, membentuk segitiga. Min nahiyat ash-shimal hatta la yatamakkana ahadun min istiqbali qabrihi intaha, agar mereka tidak bisa menghadap kiblat kalau menghadap kubur dan tidak menghadap kubur kalau menghadap kiblat. Subhanallah, demikian kehati-hatian mereka. Taibal fawaid allati takhadnaha, apa faedah yang kita ambil dari hadis-hadis dan dalil-dalil dalam bab ini? Berkata musannif rahimahullah, fihi masail, padanya ada beberapa masalah-masalah yang kita dapatkan. Ma dzakarahu ar-rasul fi man bana masjidan yu'badullahu fihi ala qabri rajulin salih. Yani apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya siapa yang membangun masjid yang beribadah pada Allah padanya di atas kuburan orang saleh, walau sahat niyatul fa'il, walaupun niatnya benar hanya ibadah pada Allah, sudah disalahkan, tempatnya salah. Loh, tapi saya beribadah pada Allah. Iya, kami paham kalian benar ibadah pada Allah, jujur, bukan ibadah pada batu, bukan ibadah pada batu nisan, bukan ibadah pada orang mati. Kalian beribadah pada Allah, tapi tempatmu salah. Jangan di masjid, jangan di kuburan, di masjid. Taib. Taib. Qala wa minha, di antara faedah yang kita dapatkan dari dua larangan Rasulullah SAW yang sangat keras, bahkan sampai menyamakannya dengan Yahudi dan Nasrani, bahkan sampai dilaknat, kita dapatkan sekian perkara. Pertama, an-nahyu 'anit tamatsil wa bitaghlidil amr, larangan membuat gambar-gambar, terutama gambar-gambar tokoh ulama, tokoh kiai, tokoh ustadz, orang soleh. Kenapa saya katakan terutama? Karena kalau membuat gambar-gambar makhluk hidup secara umum sudah salah, sudah jelas terancam dengan ancaman Rasulullah SAW, yaitu tentang para musawwirin, asyaddu adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun, yang paling keras azab di nanti yaumul qiyamah para pembikin gambar-gambar makhluk hidup. Itu sudah terancam. Khususnya abdun saleh awir rajul saleh. Limana? Karena di samping kemaksiatannya menentang larangan Rasul, juga menjadi perantara dan sebab ghulu terhadap orang saleh, nantinya melampaui batas. Akhirnya karena mereka yang imannya lemah, atau mereka yang jahil, atau mereka yang demikian-demikian, hatinya fi qulubihim zaig, melihat gambar syekhnya atau patung syekhnya tiba-tiba meratap. Ya syekhna, ya waliullah, ya habibullah, lihatlah kami sekarang bagaimana, engkau tiada, bagaimana dengan kami? Lululul, kok diajak bicara patungnya? Kok gambar diajak bicara? Sudah agak begini. Taib, kalau agak begini, ya, salah sendiri. Yang mendengarnya lewat radio, nggak tahu begini itu kayak apa. Karena nggak kelihatan, yang begini. Itu lebih ringan. Sahih? Kalau begini, itu lebih ringan daripada mereka-mereka yang meyakini bahwa patung itu benar-benar mendengar, foto itu benar-benar mendengar. Ini lebih parah. Kenapa? Yang ini syirik, yang ini gila. Kasihan sama mereka yang gini gak paham, ya, yang gak lihat. Ya. Kalau ini majnun, masih rufi al-qalam, diangkat pena dari orang yang gila sampai waras. Tetapi kalau meyakini bahwa ini mendengar akan mengabulkan doa, berarti dia meyakini dia sebagai Tuhan. Akhirnya kembali seperti zaman jahiliyah yang menyembah patung dan kemudian meminta-minta, meratap padanya. Ya hubal, ya hubal. Persis. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu faedah pertama. Larangan membuat gambar-gambar patung-patung ulama, ahlul khair, orang soleh dan sebagainya. Jangan. Kita menghormati mereka, memuliakan mereka, bukan dengan membuat gambar-gambar dan patung-patungnya. Karena Nabi melarang. Dan karena itu merupakan sebab jalan ghulu, yang menyebabkan manusia menjadi ghulu, melampaui batas terhadap orang saleh. Yang kedua, nahyuhu an fi'lihi 'inda qabrihi qabla an yujadul qabr. Faedah kedua, larangan Rasulullah SAW tentang perbuatan membangun masjid di kuburan itu sebelum terjadi, bahkan sebelum ada kuburannya. Yang di kuburan Nabi belum ada, Nabi masih hidup. Tapi sudah berkata, fala tattakhidhu qabri wathanan yu'bad,
Jangan jadikan kuburanku sebagai berhala. Jangan jadikan tempatku atau kuburanku sebagai tempat ibadah. Atau berkata, la'anallahu al-yahud wa al-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Terlaknat Yahudi, terlaknat Nasrani, karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Nabi-nabi mereka sebagai masjid. Nabi kita waktu itu ketika berbicara, udah ada kuburannya? Belum. Meninggal juga belum. Artinya apa? Betapa pentingnya. Belum wafat, belum ada kuburannya, sudah ada larangannya. Jangan jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah. Jangan seperti Yahudi, jangan seperti Nasrani.
Wa minha annahu min sunanil yahudi wan nasara fi quburi anbiya'ihim. Juga kita mendapatkan faedah yang ketiga. Sepertinya sedikit yang mencatat. Sayang sekali. Faedah-faedah penting harusnya dicatat. Bawa pena dan kertas. Iya, kalau seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa yang didengar hafal, masyaallah. Saya enggak yakin kalau kita seperti Abu Hurairah. Maka qayyidul ilma bil kitabah, kata para ulama. Ikatlah ilmu itu dengan catatan. Tidakkah kau lihat betapa bodohnya mereka yang berusaha menangkap kijang dan setelah dia tangkap, dia lepaskan tanpa diikat. Ini mereka kiaskan para ulama dengan syairnya, bahwa kalau seorang itu mendengarkan ilmu kemudian gak dicatat, mungkin depan sana sudah lupa. Apa saja tadi ya, faedah-faedahnya. Yang ingat si ini dan itu, mungkin ada yang ingat, saya husnudzan. Tapi yang lupanya lebih banyak dari yang ingatnya. Taib yang ketiga, annahu min sunanil yahudi wan nasara fi quburi anbiya'ih. Bahwa itu merupakan kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Paling tidak berarti kamu menyerupai Yahudi, menyerupai Nasrani. Mungkin ada yang berpikir, saya membangun tempat ibadah di kuburan ini enggak akan seperti Yahudi, enggak akan seperti Nasrani terus menyembah kubur. Enggak, saya enggak akan menyembah. Tapi kalaupun engkau belum menyembah kuburan itu, engkau sudah salah. Apa itu menyerupai Yahudi, menyerupai Nasrani? Sedangkan Nabi melarang untuk menyerupai agama-agama lain. Faman tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah punya kitab khusus masalah ini. Iqtida'us siratul mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim. Konsekuensi dari jalan yang lurus adalah menyelisihi orang-orang dari kalangan ahlul jahim. Ahlul jahim, ahli neraka. Yakni iqtida'us siratul mustaqim. Konsekuensi dari jalan yang lurus adalah kita harus membedakan diri dari ashabul jahim, ashabun nar. Membedakan diri dari orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, syaitan, dan lain-lainnya. Kenapa dilarang sholat ketika pas matahari terbenam dan pas matahari terbit? Karena khawatir menyerupai penyembah matahari. Mengapa Nabi menyatakan ahful liha wa qassus syawarib khalifu al-majus dan al-bariwayat al-yahud, selisihi mereka. Demikian pula Rasulullah SAW menyatakan, makanlah dengan tangan kananmu, karena fa'inna syaitan makan dengan tangan kiri. Disuruh untuk membedakan diri dari syaitan, membedakan diri dari penyembah matahari, membedakan diri dari Yahudi, membedakan diri dari Nasrani. Selalu dalam agama ini diajarkan untuk mukhalafat ashabil jahim. Sehingga kalimat ini tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat Yahudi dan Nasrani. Dua-duanya. Dua hadis yang kita baca. Yang pertama dikatakan, ulaika, maksudnya Nasara, idza mata fihim rajulun salih banau ala qabrihi masjidan. Yang kedua, la'anallahu al-yahud wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masjid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kedua-duanya memerintahkan kita agar jangan meniru Yahudi dan Nasrani. Sehingga walaupun engkau belum menyembahnya, paling tidak engkau sudah menyerupai Yahudi. Na'udzubillah. Atau menyerupai Nasrani. Yang keempat. La'nuhu iyyahum ala dhalik. Faedah yang keempat, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Yang kelima, anna muradahu bidzalika tahdhiruhu iyana an qabrih. Bahwa yang dimaksud atau yang diinginkan oleh Rasulullah SAW menceritakan Yahudi dan Nasrani dilaknat adalah untuk memperingatkan kita agar jangan terkena laknat seperti mereka. Wa minha, yang keenam, anaha hiyal illah fi adami ibrazih, bahwa itu merupakan illat, alasan mengapa kuburan tidak dikeluarkan, kuburan beliau, kuburan Nabi SAW, kenapa tidak di depan umum bersama kaum muslimin, bersama para sahabat. Ternyata ini alasannya. Berarti yang keenam, bahwa illat, alasan kuburan beliau di dalam kamar Aisyah adalah kekhawatiran akan dijadikan tempat ibadah. Naktafi bihadzal khabar. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan insyaallah setelah salat maghrib biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.